Tämän kuudennen sunnuntain pääsiäisestä evankeliumi on Johanneksen evankeliumin luvusta 17 alkaen jakeesta 18. Nousemme kuulemaan nämä sanat. Jeesus rukoili ja sanoi: Isä, niin kuin sinä lähetit minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät. Minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Minä en rukoile vain heidän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Minä rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa. Niin tulee heidänkin olla yhtä meidän kanssamme, jotta maailma uskoisi sinun lähettäneen minut. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä. Kun minä olen heissä ja sinä olet minussa, he ovat täydellisesti yhtä, ja silloin maailma ymmärtää, että sinä olet lähettänyt minut ja että olet rakastanut heitä niin kuin olet rakastanut minua. Tämä on pyhä evankeliumi. Onko uskon tunnustuksessa jokin sellainen kohta, joka sinun on vaikeampi uskoa kuin jokin toinen kohta? Minulla on sellainen kohta ja asia uskon tunnustuksessa. Ja se on se kohta, jossa sanotaan: minä uskon pyhien yhteyden. Pyhien yhteyden. Kyllä minä uskon pyhien yhteyden. Sitä en kiellä. Mutta toisinaan minun on vaikea nähdä pyhien yhteyttä. Sillä ymmärrän sen asian sillä tavalla, että pyhien yhteys tarkoittaa myös sitä, että täällä maan päällä, Kristuksen kirkossa ja seurakunnassa on todella pyhiä ihmisiä. Ja heillä on yhteys keskenänsä. Minä uskon tämän pyhien yhteyden, mutta kovin harvoin pystyn näkemään sitä. Tämän päivän evankeliumissa Jeesus rukoilee. Ja Jeesus rukoilee pyhien yhteyden puolesta. Jeesus tiesi ja näki etukäteen, että tässä asiassa tulee olemaan ongelma. Monien on vaikea nähdä pyhien yhteyttä. Siksi Jeesus ylimmäispapillisessa rukouksessansa rukoilee pyhien yhteyden puolesta. Ja sen hän tekee sillä tavalla, että hän aivan erityisesti rukoilee kaikkien sananjulistajien puolesta. Ja sitten toiseksi, hän rukoilee myös kaikkien sanankuulijoiden puolesta. Jeesus rukoilee pyhien yhteyden puolesta, koska se asia on hänelle tärkeä asia. Ja tämän rukouksensa Jeesus aloittaa apostoleista, niistä hänen ensimmäisistä opetuslapsistansa. Tämän päivän evankeliumissa on Jeesuksen sanat, olen minäkin lähettänyt heidät. Ja kun Jeesus sanoo tämän, niin sillä hän viittaa siihen, että kuinka Jumala, hänen isänsä, on lähettänyt Jeesuksen tänne maailmaan todistukseksi. Ja nyt samalla tavalla Jeesus on lähettänyt opetuslapsensa maailmaan todistukseksi. Ja tämä lähettiläs, se on se, josta tulee tämä sana apostoli. Olla lähetetty, olla Herran Jeesuksen lähettiläs tässä maailmassa, sitä on olla apostoli. Ja tämän erityisen viran ja tehtävän Jeesus antoi niille 12. Mutta hän tiesi, että heidät täytyy varustaa sitä tehtävää varten, joka heille annetaan tässä maailmassa. Siksi Jeesus sanoo, että minä pyhitän itseni uhriksi heidän tähtensä, että heistäkin tulisi totuuden pyhittämiä. Apostolien pyhittäminen totuudella, Kristuksen totuudella, se on välttämätöntä siihen todistajan tehtävään, johonka apostolit lähetetään. Ja se totuus ei ole mikä tahansa totuus. Se totuus on se, että Jeesuksen haavojen hinnalla ja veren voimalla maailman synti on sovitettu. Ihmiskunnan velka on maksettu. Jeesus on kärsinyt ja kuollut sen takia, että päästäisiin sovintoon Jumalan kanssa ja saataisiin omaksi Jumalan suosio. Ja Jeesus todella teki sen, mitä hän tässä rukouksessa vasta ennakoi. Kolkatalla hän sanoi, nyt se on täytetty. Tämä on se totuus, jolla Jeesus tahtoi varustaa nämä lähettiläänsä, apostolinsa. Tätä totuutta heidät lähetettiin saarnaamaan tälle maailmalle, että maailma kääntyisi Jumalan puoleen, tunnustaisi syntinsä, saisi uskoa syntinsä anteeksi ja saisi elää iankaikkista elämää. Tämä pyhittäminen, se tarkoittaa erilleen ottamista tai varustamista. Tai voidaan ajatella näinkin, että kun apostolit Herran tahdosta pyhitettiin Jumalan sanan totuudella, heidät ihan kyllästettiin ihan läpimäräksi sillä totuudella. Ja näin Kristuksen apostolit saivat aivan erityisen auktoriteetin tässä maailmassa. Heidän oli määrä mennä maan ääriin saakka ja julistaa tätä totuutta, että synti, kuolema ja kaikki pahan valta, se on voitettu. Ja kun Jeesus itse on tehnyt kaikkensa, eli antanut uhrin, antanut itsensä uhriksi, että apostolit olisivat totuudella pyhitettyjä, niin tottahan se tarkoittaa sitä, että meidän tulee ottaa todella vakavasti apostolien opetus ja oppia heidän saarnansa, koska siinä on kysymys Jumalan tahdosta ja Kristuksen tahdosta. Siksi kristillisessä kirkossa aina on ollutkin hyvin keskeistä se, että on tahdottu pysyä Jumalan sanassa ja apostolien opetuksessa. Näin on eletty Pyhän Hengen hoidossa ja johdatuksessa. Se on ollut sellainen kriteeri siitä, että ollaan oikealla tiellä. Pyhän Hengen johdatuksessa pidetään kiinni Jumalan sanasta ja apostolien opetuksesta. Se tietenkin, mitä Jeesus tässä sanoo ja millä tavalla hän rukoilee apostolien näiden saarnamiesten puolesta, se ilman muuta on ohjeellista ja luovuttamatonta kaikille sanan saarnaajille, jotka ovat Kristuksen lähettiläitä, evankeliumin julistajia, Jumalan tahdon kuuluttajia. Heidän tulee olla tämän saman totuuden pyhittämiä. Sekin on varmasti sellainen asia, josta välistä on kiusaus sanoa, että harvoin näemme ja koemme sitä. Mutta juuri siksi meidän tuleekin yhtyä tähän Jeesuksen esirukoukseen, että kaikki Jumalan sanan saarna ja opetus tässä maassa ja tässä maailmassa olisi Jumalan totuuden hengen pyhittämää, Jumalan tahdon mukaista. Koska siitä totuudesta riippuu meidän iankaikkinen onni ja autuus. Ei ole yhdentekevä se asia, millä perusteella me voimme olla varmoja siitä. Synnit saa uskoa anteeksi. Ne ovat anteeksi annetut. Meillä on iankaikkinen elämä. Olemme osallisia siitä. Kuolema ei ole kaiken loppu, vaan me saamme myös nähdä sen autuuden, jota vasta uskossa aavistamme. Tätä tällaista varmuutta ei voi saada muuta kuin siitä, että me rakennamme totuuden varaan. Olemme totuuden pyhittämiä. Ammennamme sanan saarnaa ja Jumalan sanan opetusta totuuden pyhittämistä lähteistä. Ja tätä Jeesus rukoili itse, että kaikki apostolit, lähettiläät, saarnamiehet olisivat totuudella pyhitettyjä. Ja näin hän haastaa meidätkin rukoilemaan tätä asiaa. No näinhän me teemme jokaisessa messussa, esirukouksessa. Me rukoilemme kotiseurakuntamme puolesta, sen työntekijöiden puolesta, piispamme puolesta, herätysliikkeittemme ja lähetysjärjestömme puolesta. Mutta ehkä voisimme rukoilla vielä enemmänkin, ei vain messussa sunnuntaina, vaan ihan yksityisissä kotirukouksissammekin. Haluan rohkaista teitä ja samalla myös itseäni tällaisen esirukoilijan tehtävään, sillä sitä olen saanut nähdä ja kokea, että esirukoukset, ne kuullaan ja ne vaikuttavat. Mutta niin kuin sanoin, tässä Jeesuksen rukouksen kohteena on sananjulistajien ohella myös sanankuulijat. Jeesus rukoilee sitä, että se sana, jota julistetaan, se otettaisiin vastaan, että se saisi tilan ja voiman ja vaikutusvallan meidän henkilökohtaisessa elämässä, että se muuttaisi meidän mielemme ja kääntäisi meidät kohti Jumalaa, että meissä avautuisi jotakin sillä tavalla, että Herran henki saa täyttää meidät uskolla, toivolla ja rakkaudella. Ja tämä kaikki tapahtuu kuulemisen ja vastaanottamisen kautta. Jeesus sanoo rukoilevansa niiden puolesta, jotka heidän todistuksensa tähden uskovat minuun. Eli usko syntyy kuulemisesta, usko syntyy sanan saarnasta, totuuden täyttämästä ja pyhittämästä sanan saarnasta. Tällä kuulemisella, sanan kuulemisella ja uskon syntymisellä on Jeesuksen rukouksessa myös ihan erityinen tähtäyspiste. Hän rukoilee sitä, että se kuuleminen johtaisi meitä uskovien yhteyteen niin, että me olisimme yhtä. Uskon tarkoitus on se, että me tulemme osalliseksi pelastuksesta ja autuudesta, mutta sen rinnalla uskon tarkoitus ja Jumalan sanan kuulemisen tarkoitus on myös se, että meillä olisi yhteys keskenämme. Koska Uudessa testamentissa sanotaan, että kun maailma näkee sen yhteyden, sen rakkauden, sen välittämisen, mikä on kristittyjen kesken, uskovien kesken, niin se on saarnaa ja todistusta tälle maailmalle. Ja silloin maailma alkaa aavistaa ja ymmärtää sitä, minkälainen Jumala todella on, mitä hän tahtoo. Ja myös sen, että Jeesuksen täytyy olla Jumalan lähettämä, peräti Jumala itse meidän keskellämme, kun hänen ystävänsäkin ovat tämänkaltaisia. Tähän Jeesus rukouksellansa pyrkii ja tähtää. No jälleen tässäkin asiassa on varmasti monella aihetta valittaa, että kumpa vain näkisi tällaista rakkautta ja toisista välittämistä ihan oikeasti meidän rukoushuoneissa ja kirkoissa ja seurakuntasaleissa. Kumpa sitä näkisi, mutta kun todellisuus on sitä, että on monia eri kirkkokuntia, erilaisia seurakuntia, kaikenlaisia kuppikuntia. Eli jälleen tulee se näkeminen, joka niin kuin häiritsee meidän uskoamme ja sen tunnustusta. Muistetaan tämä. Edelleenkin me nyt olemme rukouksen keskellä. Jeesus rukoilee, että tämä voisi toteutua. Ja samalla hän jättää meille rukousaiheeksi tämän, että sanan kuulemisesta avautuisi sitten reitti ja tie uskovien yhteyteen. Ihan sillä tavalla, että me kokoonnumme yhteen säännöllisesti Jumalan sanan ja sakramenttien äärelle, mutta myös sillä tavalla, että me olemme yhtä niin kuin sisaret ja veljet ovat yhtä keskenänsä. Että me annamme anteeksi toisillemme, pyydämme anteeksi, muistamme ja huomaamme toisemme, yritämme opetella toistemme kanssa sitä, miten eletään Jumalan lapsina, kun vielä olemme tässä maailmassa, kun vielä olemme uskossa, emmekä näkemisessä. Rukoilen, että he kaikki olisivat yhtä. Johannes kirjeessään sanoi jotenkin tähän tapaan, että tästä yhteyden salaisuudesta niin avautuu se näköala, että todella nämä ihmiset uskovat siihen, että Herra Jeesuksen veressä on meidän syntiensä sovitus. Se on heille todella todellisuutta. Siksi he sen hyvän, sen anteeksiannon, jota itse saavat nauttia, he laittavat sen kiertoon ja osoittavat sitä toisillensa. Tässä rukouksessa Jeesus nostaa esille vielä kolmannen asian. Tärkeän asian, ja ehkä kaikkein olennaisimman, koska ilman tätä kolmatta asiaa, niin kaksi edellistä eivät voi toteutua. Että sanan julistajat olisivat Jumalan sanan totuuden pyhittämiä ja että meidän kuuleminen toteutuisi meidän keskinäisenä yhteytenä ja rakkautena, tarvitaan se, että Kristuksen kirkkaus lahjoitetaan meille. Sillä Kristuksen kirkkaus, se yhdistää meidät. Yhdistää meidät elävään kolmiyhteiseen Jumalaan. Siihen Jumalaan, jossa nämä Jumalan kolme persoonaa ovat jatkuvasti tekemisissä toistensa kanssa, keskustelevat toistensa kanssa, heidän välillään on rikkumaton yhteys ja rakkaus. Siihen Kristuksen kirkkaus meidät yhdistää. Mutta sitten Kristuksen kirkkaus yhdistää myös meidät toinena toisiimme. No, mitä on tämä Kristuksen kirkkaus? No, se on sitä, josta on jo puhuttu. Se on sitä ihmeellistä Jumalan sanan totuutta. Kerta kaikkiaan kirkasta ja ihmeellistä totuutta. Mutta sen totuuden kanssa vaikuttaa myös Jumalan ihmeellinen armo ja laupeus. Koska Jeesuksessa Kristuksessa armo ja totuus, ne ovat yhtä ja samaa. Hän on täynnä armoa ja totuutta. Tämän hän saa isältänsä. Tämän hänen uhrinsa on tuonut tämän maailman ulottuville. Ja tämän poika jakaa Pyhän Hengen kautta Kristusta tarvitseville ja Pyhää Henkeä pyytäville. Tämä hänen kirkkautensa. Se kirkkaus paljastaa sen, mikä meissä on kuollutta, mikä on pilalle mennettyä, mikä on syntiä, mikä on Jumalan tahdon vastaista. Se kirkkaus, se paljastaa sen, mutta se kirkkaus on Jeesuksen veren ja haavojen kirkkautta ja hänen verensä ja haavansa julistavat sitä, kaikki tämä on sovitettua, anteeksi annettua. Ei ole enää mitään pimeyttä, on vain Kristuksen kirkkaus. Ja tämä, mikä on Kristuksen omaa, sen hän on antanut niille, jotka kuulevat hänen sanansa, joille se kelpaa, jotka sen uskovat. Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, olen minä antanut heille. Eli Jeesus todella yhdistää meidät itseensä, isänsä ja Pyhään Henkeensä. No, nämä tutut asiat ja käsitteet, sana, saarna, kaste, ehtoollinen eli sakramentit, ne ovat niitä välineitä, joilla Kristus yhdistää meidät itseensä, isänsä ja Pyhään Henkeen. Niin näillä välineillä meidät tehdään yhdeksi Jumalan kanssa. Mutta samalla näiden välineiden tarkoitus on sitten vaikuttaa meissä jotakin, kun me kohtaamme toinen toisemme. Näiden armon välineiden tarkoitus on nimensä mukaisesti vaikuttaa meissä armoa ja laupeutta, totuutta ja rehellisyyttä toisiamme kohtaan. Eli meille annetaan tätä valtavaa hyvää, että me laittaisimme sen jakoon. Ja siitä syntyy se ihmeellinen yhteys. Se, mitä Jeesus tässä rukoilee, että se voisi olla totta. Siis Kristuksen kirkkaus yhdistää meidät toinen toisiimme. Meidän asiamme on yhteistä. Puutteemme ovat yhteisiä, mutta myös kiitosaiheemme Jumalan edessä ovat yhteisiä. nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme.